žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien dzirdām Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā no 16. Līdz 23. Pantam. Vēl mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsit. Tad daži no viņa mācekļiem runāja savā starpā, ko viņš grib teikt ar šiem vārdiem. Mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsit. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani redzēsit. Un es aizeju pie tēva. Tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt mazu brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Jēzus noprata, ka tie gribēja viņam jautāt un sacīja viņiem, vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsit un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasauli priecāsies, jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāta, bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas, aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. Arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, tad jūsu sirds priecāsies, un nevien šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī mūs ikvienu, tava vārda patiesībā, vadi mūs tajā. Āmen. Mīļā draudze, šodien mēs svinam jubilāte svētdienu. Tāds ir šīs svētdienas nosaukums. Tulkojumā tas nozīmē gavilējiet vai arī līksmojiet. Un ja esam uzmanīgi klausījušies šīs dienas Dieva vārds, īstenībā arī iezīmē šo ceļu no skumjām, bēdām, pretī gavilēm un līksmībai. Ielūkosimies, kā tas notiek mūsu šīs dienas dzirdētajā Dieva vārdā. Pirms savas krusta nāves Jēzus vairāk kārt mācekļiem sacīja, ka viņām būs jāmirst un ka viņš dosies projām uz debesīm pie Dieva, pie Tēva. Mācekļi bija apmulsuši un savās sirdīs īstenībā ļoti satraukti. Apmulsuši un satraukti arī tādēļ, ka daudz ko no tā, ko Jēzus viņiem stāstīja vai teica, viņi nespēja vēl saprast. Un šiem satrauktajiem mācekļiem Jēzus saka šos mierinājuma un drošinājuma vārdus. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēs. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēs. Es mēģināju saprast, kā es saklausīt varu šos vārdus. Un man ir jāsaka, ka šie vārdi man liekas kā šūpuļu dziesma, ko tēvs vai māte dzied savam bērnam, mierinot, iedrošinot, tad, kad tuvojas tumša nakts. Tas skan tā, it kā Jēzus sacītu, mans mīļais bērns, esi mierīgs un drošs, tikai mazu brītiņu, es tevi atstāšu. Un īstenībā tu pat īsti nepamanīsi to, ka esmu bijis prom. Pavisam drīz būs atkal rīts un mēs atkal sastapsimies. Mēs varēsim atkal viens otram uzsmaidīt un zinām to, ka mūsu sirdis būs pilnas ar prieku. Jēzus mācekļi, bet arī mēs, nu esam taču kā bērni, kuriem mierinājums un iedrošinājums ir tik ļoti nepieciešams, dzīvojot šajā pasaulē, kura mēdz dažreiz būt ļoti tumša. Un Jēzus to zina, ka mums šis mierinājums vajadzīgs, un tādēļ jau viņš mierina. Viņš mierina mūs kā bērnus. Man prātā nāca kāds cits bībeles pants, turpat Jāņa evaņģēlijā, kas to vēlreiz pastiprina, kur Jēzus teica tā, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Un tas taču ir viens jauks mierinājums. Bet nu mēs skatāmies uz mācekļiem, un tie jau esam arī mēs. Viņu spēja vienkāršā ticībā paļauties uz Jēzu un uz viņa sacīto mierinājumu vēl ir tik vāja. Viņi grib visu saprast, zināt un tikai tad varbūt uzticēties. Nu tādi mēs esam cilvēki, mums vienmēr šķiet nav diezgan ar to, kas mums tiek teikts. Un evaņģēlijā lasām, mācekļi runāja savā starpā. Ko viņš grib teikt ar šiem vārtiem mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsit? Un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit. Un es aizēju pie tēva. Tie sacīja, ko viņš ar to grib teikt mazu brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš runā. Mēs nespējam tā vienkārši uzticēties. Un tas mums visiem raksturīgi, mēs gribam vairāk garantijas, drošības. Un šķiet, lai mums kāds visu tā pilnīgi izskaidro. Un arī šajā ziņā Jēzus ir kā mīlošs tēvs, kas gatavs paskaidrot, dāvinot vairāk izpratni, par viņa sacīto vārdu jēgu, atklājot šo vārdu saturu. Mēs lasām šeit evaņģēlijā, Jēzus noprata, ka tie gribēja viņu jautāt un sacīja viņiem. Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka es sacīju mazu brīdi un jūs mani neredzēsit, un atkal mazu brīdi un jūs mani redzēsit? Paties, es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasauli priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt. Bet kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks nācis pasaulē. Īstenībā tas ir tas pats, ko Jēzus jau bija vienā teikumā izteicis. Šobrīd viņš mēģina vienkārši plašākā veidā saviem mācekļiem to paskaidrot. Un Jēzus it kā grib teikt, mani mīļie brāļi, pavisam drīz jūs pieredzēsiet to, ka es tikšu apsmiets. Sis krustā, es nomiršu krusta nāvē. Un tā būs tiešām tumša stunda. Tumša stunda arī priekš jums. Jūs skumsit un bēdāsieties. Bet tas būs tikai īsu mirkli. Tikai īsu mirkli. Būs lieldienu rīts un būs augšām celšanās. Un es nākšu pie jums un mēs atkal sastapsimies. Mēs būsim kopā. Un tā būs ārkārtīgi priecīga sastapšanās. Un Jēzus saka šeit vēl ko vairāk. Pie tam tas būs tāds prieks, kuru jūs iegūsiet, tāds, kuru nekas un neviens jums vairs nevarēs atņemt. Lai to vēl saprotamāk paskaidrotu, saviem mācekļiem Jēzus lieto šo piemēru par sievieti, kura gaida bērniņu. Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāta. Bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemina savas bēdas aiz prieka, kad cilvēks ir nācis pasaulē. Dzemdības nav mūžīga nodarbe. Un tiešām paldies Dievam, ka tā. Sāpes ir kādu laiku un kādu brīdi. Un tad viss ir galā un ir liels prieks. Un mēs jautājam, kas klusinās cilvēku skumjas un bēdas šodien? Un bēdas un skumjas izdzīvo tik daudzi. Kas dāvinās prieku tādu, kas nav īslaicīgs, bet kas paliek vienmēr? Kas to dāvinās? Un Jēzus šeit saka tik vienkārši un skaidri. Es jūs atkal redzēšu, un tad jūsu sirds priecāsies, un nevien šo prieku jums neatņems. Jēzus nesaka šeit, meklējiet to, dariet to, mēģinat kaut kā tikt ar sevi galā, un tad jūs iegūsit prieku. Nē, viņš saka ļoti skaidri, tad, kad es jūs redzēšu, tad, kad mēs sastapsimies, un kad jūs mani redzēsit, kad jūs mani sastapsit. Ar to brīdi jūs iegūsit prieku, kuru neviens vairs jums nevarēs atņemt. Sastapt Jēzu. Nav citas atbildes. Būt kopā ar Jēzu. Tā ir vieta, kur mēs iegūstam prieku, ko neviens nevar atņemt. Un es zinu, ka šī laika cilvēks noteikti jautās, ja mēs kādam tā varbūt pirmo reizi to pateiktu, ja tu vēlies iegūt īstu paliekošu prieku tev jāsastopas ar Jēzu, šis cilvēks noteikti jautās, bet kur viņu sastapt? Un es jau esmu noteikti šeit draudzē to daudzkārt sacījis, bet man nav citas atbildes, un tādēļ es saku to atkal un atkal, kur sastapt Jēzu. Un es gribu minēt šīs četras vietas, kur Jēzu katrā ziņā var sastapt. Un ja kāds tam nesekos, ja viņš nemeklēs Jēzu šajās četrās vietās, tad es tam cilvēkam gribu droši teikt, tu arī Jēzu nekad īstenībā nesastapsi. Jo tu viņu nesastaps nekad savās iedomās, izjūtās, bet tu viņu var sastapt tikai šajās četrās vietās. Un tā pirmā vieta ir Bībele, Dieva vārds. Lasot un klausoties Bībeles vēsti, mēs sastopamies ar Jēzu. Ja tu to nedarīsi, tu viņu arī tā nekad nesastaps. Žēl! Tas nozīmē, tu nekad arī neiepazīsi to, ko nozīmē iegūt paliekošu prieku. Otrā vieta ir svētie sakramenti. Un ar to mēs saprotam svētā kristība un svētais vakarēdiens. Un te mums jāsaka ļoti skaidri ikvienam cilvēkam. Ja tu neesi kristīts, tev jākļūst kristītam. Jo ar kristību tu sastopies ar Kristu. Viņš pats nāk un dara tevi par savu bērnu. Ja mūsu bērni nav kristīti, tad viņiem jātop kristītiem, jo mēs vēlamies taču, lai viņi jau no mazām dienām iepazīst šo sastapšanos ar Kristu. Brīnumainu, pārdabisku mums neaptveram līdz galam, bet reāli esošu. Un tad mums ir jāsaka arī tā, ja tu neesi pievienojies kristīgai draudzei, tev to jādara. Jo svētais vakarēdiens ir iestādīts un dots priekš tiem, kas ir kristīgajā draudzē, kristīgās draudzes kopībā un ne citiem. Tas nav iestādīts pasaulē, bet kristīgai draudzei. Un svētajā vakarēdienā Jēzus nāk pie mums tik tiešā veidā maizes un vīna zīmēs. Un atkal mums jāsaka, līdz galam mēs nesaprotam, kā tas notiek, bet mēs piedzīvojam šo neaprakstāmi dārgo sastapšanos ar Jēzu. Trešais – lūkšana. Lūkšanā Jēzus sastop mūsu un mēs sastopam Jēzu. Lūkšanā mēs nākam pie mūsu debesu Tēva un zinām to, ka fiziskā veidā mūsu kungs Kristus šobrīd ir blakus savam Tēvam uz troņa, kā valdītājs. Un lūdzot Jēzus vārdā, Dieva sirds mums ir atvērta, tā vienmēr atveras, lai mēs varētu piedzīvot šo sastapšanos ar Jēzu caur lūkšanu. Un tādēļ man likās tik jauka arī šīs dienas Dieva vārdā, kad Jēzus mierina savus mācekļus, viņš saka tieši arī šos vārdus, kas īpaši norāda uz lūkšanu. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs Tēvam, ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Lūk, lūkšanā sastapšanās ar Jēzu un apsolījums, ka tavs prieks kļūs pilnīgs. Un ceturtais ir sadraudzība. Kristus nāk pie mums arī caur citiem ticības brāļiem un māsām. Mēs ejam viens pie otra, bet cik jauk, ja mēs varam tā iet, ka mēs zinām, kungs Jēzu, tu nāc man līdzi, ja tu esi manī, kad es eju pie savu brāļu vai māsas. Un es domāju, vai tu neesi piedzīvojis tādas sastapšanās un tādas sarunas ar kādu kristīgu draugu, pēc kurām tev jāsaka, Kristus patiesi bija mūsu vidū. Es domāju, tie vienmēr ir neaizmirstami brīži, bet tie vienmēr ir brīži arī kristīgajā draudzē un dievkalpojumā, kur mēs nākam kopā. Kristus ir mūsu vidū arī caur sadraudzību. Un tādēļ zinu, ka šīs četras lietas katram kristietim ir nepieciešamas. Un bez tām viņš nevar iztikt. Un visas šīs četras ir nepieciešamas. Un nav tā, ka viņš varētu teikt, es vienu paņemu, un pārējās man nav tik aktuāls. Visas šīs četras. Un tad, kad mēs tās lietojam, kad mēs tur meklējam Kristu, tad mēs viņu arī atradīsim. Un tad mēs nonākam arī pie šī vārda, kas pār šo svētdienu mūsu baznīcas gadā ir rakstīts. Jubilāte, gavilējiet un līksmojiet. Un jau ievad vārdā, jeb introīt vārdā, mēs šajā dienā dzirdējām šo Dieva vārdu tekstu no psalma, kas saka tā, manas skumjas, tu esi pārvērtis līksmē, mani apjozdams ar prieku. Tas ir patiesa prieks, ko neviens nekas mums nevar paņemt prom. Un tādēļ šī diena mums izsaka arī to, mīļais kristieti, tev to ir jāzina, ka ciešanas ilgs tikai īsu brīdi, bet mūžīga ir svētlaimība. Tas ir arī šīs dienas saturs un jēga un Dieva vārds, ko esam trīkstējuši dzirdēt. Āmen.